halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo talaada ah, bisha diseembarna waa 19 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
saad la socotaan ninka la yidhaha cabdiraxmaan waa nin siyaasiya, waa nin ay ku fallaafgelay in warqad loo geeyo layra meeshaas imow dalka soomaaliya meeshii laga keenay iyo muxuu ahaa meesha maanta uu joogo iyo hadda meesha loo celinay. Waxaan isleenahay inaysan ku habboonayn.
Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo cambaareeyay weerarkii habeenkii axad ee lagu qaaday guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur, warbixin ayaan idinka helay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo soo bandhigay qorshaha maamulkiisa ee amniga qaranka, warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshaha xukuumaddiisa istaraatiijiyadda ammaanka qaranka. Qorshahan ayaa halkudhigiisa u ahaa mudnaanta Ameerika ayaa leh. madaxweyne Donald Trump khudbadan uu qaranka u jeediyey ayuu ku soo bandhigay qorshaha xukuumaddiisa ee ammaanka qaranka iyo istaraatiijiyadda maamulkiisa ee arintaasi ku aadan.
maamulka Trump ayaa codkiisa diidmada qayaxan ee vetoga u adeegsaday inuu ka hor joogsado qaraar uu golaha ammaanka qaramada midoobay ku diidayay go-aanka Mareykanka ee uu Qudus uga aqoonsaday caasimada Israa'iil oo safaaradiisana ugu raray halkaasi. Mareykanka ayaa go-aanka diidmada ku kale ahaa iyadoo 14 xubnood ee kale ee golaha ammaankana ay ogolaadeen qoraalka golaha. qoraalkan qabyada ah si toos ah uma xusina Mareykanka ku dhawaaqida Mareykanka, laakiin waxaa lagu yiri in ay wax aad looga xumaado tahay go-aanadii dhowaan soo baxay ee ku aadanaa maqaamka magaalada Qudus.
mid ka mid a tareenada xawaaraha dheereeya ee isku xidha gobollada dalka Mareykanka ayaa ka baxay dhabbadii loogu talagalay. shilkan ayaa ka dhacay gobolka ku yaala cidhifka galbeed ee Mareykanka ee Washington. tareenkan ayaa isagoo xawli dheereeya ku socda waxa uu ka baxay dhabihii loogu talagalay, waxaana uu ku dhacay waddo aad u ballaaran oo ay marayeen baabuur tiro badan. wararka ilaa iyo haatan soo baxay ayaa sheegaya in shilkan uu geystay khasaare gaadhaya dhaawaca ugu yaraan 100 qof.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegaysa inay shaaca ka qaaday burbur horle oo loo geystay xaafadaha ay ku nool yihiin qowmiyadda Rohingya ee waqooyiga Myanmar intii lagu guda jiray bilihii Oktoobar iyo Noveembar. kooxda ayaa aqoonsatay 4 xaafadood oo horle oo dhismayaashii ku yaalay ay burbureen, taasoo sare u qaadaysa tiradii guud ee ay hay-addaasi horey u haysay oo gaarsiinaysa 354 ah xaafadaha ay ku nool yihiin qowmiyadda Rohingya oo qayb ahaan amaba gebi ahaanba la burburiyey tan iyo bishii Agoosto 25-keedii ee sanadkan 2017. in ka badan nus milyuun Rohingya ah ayaa ku cararay dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh si ay uga baxsadaan xasradaha halkaasi ka socda tan iyo xilligaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka hadlay weerarkii habeenkii axaddii lagu qaaday guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, iyo sidoo kale laba xildhibaan oo uu eedeyn u soo jeediyey xeeldhaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir. warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
mudanayaasha labada aqal oo gabagabadii kulankooda shir jira ay u qabtay saxaafadda ayaa ugu horreyn xildhibaan cabdixakiin macalin oo ka tirsan golaha shacabka waxa uu ka warbixiyey qodobadii ka soo baxay kulankooda.
xildhibaanada markii ay isla fiiriyeen, islana qiimeeyeen sidii wax u dhaceen, dariiqada loo maray qoraalkii shalay la soo saaray iyo weerarkii la geystay labadaba waxaa u soo baxday qodobadan soo socda. Midda koowaad, waxay si aan leexleexad lahayn u dhaleecaynayaan, u cambaaraynayaan weerarkii loo geystay guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, weerarkaas oo ay 6 qofood gabar iyo 5 wiil ku dhinteen, aan waxba galabsanin, 3 qof oo Cabdiraxmaan ku jirana lagu dhaawacay, isla markaasna Cabdiraxmaan isagoo dhaawaca xabsiga loo taxaabay. Cabdiraxmaan waa xildhibaan hore, waa wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Soomaaliya hore u soo noqday, waa murashax madaxweyne oo 2 jeer isu soo taagay markii u dambeysana madaxweynaha Soomaaliya hadda la tartamay. Marka weerarka gurigiisa lagu qaaday oo ay nisa qaaday sida naloo sheegay, booliska xaggiisa aan ka imaanin, waxay u arkeen xildhibaanadu inay tahay sharci darro, inay tahay khalad siyaasadeed, inay xorriyadda ra'yiga iyo qofka inuu cabbiro fikirkiisa saxda ah iyo sida uu aaminsan yahay siyaasadda inuu u jaalanji garayn karo aragti ka soo horjeeda oo khaldan ayay u muuqatay weerarkaasi. Sidaa darteed xildhibaanadu si aada oo aan kala har lahayn ayay u cambaareeyeen.
Xildhibaan Cabdixakiin ayaa sidoo kale sheegay inay dowladda federaalka ka dalbanayaan in dib xorriyadiisa loogu soo celiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, isagoo sidoo kalena tilmaamay in ay cambaareynayaan eedihii loo soo jeediyey 2 xildhibaan oo ka mid a golaha shacabka. Waxaanu intaasi ku daray in go'aamada ay gaareen ay ku jiraan in dib loo furo baarlamaanka oo maalintii sabdiga ahayd aynu ka soo gudubnay lasoo xiray kalfadhigiisii 2aad.
Waxaa kaleeto oo xildhibaanadu qodobka 2aad ay codsanayaan in Cabdiraxmaan xorriyadiisa dib loogu soo celiyo sida ugu degdegta badan, ugu dhaqsiyaha badan. Qodobka 3aad, 2 xildhibaan ee shalay laga soo saaray dokumentiska oo marka la fiiriyo iyadoo aan la maxkamadaynin, iyadoon xasaanadii laga qaadin oo ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha qaranku inay dembiilayaal yihiin, ayagana inaan u aragno inay sharci darro tahay qaabka oo u wajahay xeer ilaaliyaha, dad xasaanad leh oo sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed magacoodii huwan in la caddeeyo oo lagu dhawaaqo inay yihiin dembiilayaal waxay ahayd mid ka fog sharciga iyo qaanuunka dalka u yaalla iyo dastuurka khilaafsan. Xildhibaanadu taana si cad ayay u cambaaraynayaan, waa xildhibaan Xasan Macalin Maxamuud iyo xildhibaan Cabdisaabir Nuur Shuuriye. Qodobka 4aad, xildhibaanadu waxay isla garteen in baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddoonkiisa laga codsado in dib loo furo shirkii golaha shacabka, ajendayaalkan iyo waxyaabahan muhiimka ah soo kordhana dib looga hadlo. Qodobka 5aad, waxaa maanta lagu sheegay shirkii jaraa'id oo qabtay wasiirka amniga iyo xeer ilaaliyaha qaranka iyo mas-uuliyiintii kale la joogay, waxaa lagu sheegay in hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho oo dad ganacsataah oo ay leeyihiin aan shirarka lagu qaban karin, taa oo ay u arkeen xildhibaanadu inay tahay xuquuqda muwaadinka oo lagu xadgudub lagu sameynayo, in dadka sharafkooda iyo dhaqaalahoodaba ay dhaawac ku tahay. Marka iyadana waxay codsanayaan oo si aan kala har lahayn ay u codsanayaan in tillaabadaasi aan waafaqsanayn sharciga laga laabto.
Dhinaca kale, Yuusuf Geelle Ugaas oo ka mid a senatarada aqalka sare ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan weerarkii ka dhacay guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waxaana uu sheegay inay kulan la qaateen madaxda sare ee dalka.
Saad la socotaan, ninka la yiraa Cabdiraxmaan waa nin siyaasiya, waa nin ay ku filleed keliya in warqad loo geeyo la yiraa meeshaas imow. Arrinkaasu runtii meelihii dalka Soomaaliya meeshii laga keenay iyo isu tanaasulkii faraha badnaa ee lasoo maray iyo muxuu ahaa meesha maanta uu joogo iyo hadda meesha loo celinayo, waxaan isleenahay inaysan ku habboonayn. Waxaan u tagnay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, salaad subaxan isku gaarnay, annagoo ka codsanayna wixii meesha ka dhacaana muxuu ahaa in meydkii iyo dhibaatadii meesha ka dhacdeenna lagu wareejiyo ciidamadana guriga laga soo dulqaado dhaawiciisii, iyo maadaama aan u garanay inaan sharci loo marin muwaadinkaasna lagu wareejiyo. Runtii taasuma aysa dhicin, laakiin ballan ay naga qaadeen in ilaa 2 saac nasii dheheen. Qodobkii dambe noogu xigana waxa weeye qodobka idaacadaha aan ka maqalnay. Arrinkaasi waa mid soo dedejiday in xildhibaanada halkan isugu yimaadaan. Waddanka 2018 oo hadda la gelayo dimuqraadiyadda loo socdo isu tanaasulka iyo meesha dalkan laga keenay in qoral lagu celiyo, arrinkaasina waa arrin aan aad u cambaaraynayno. Waxaan leenahay si miyir qab arrintaha loo wajaho.
Yuusuf Geelle Ugaas ayaa ugu dambeyntii tacsi u diray dadkii ku geeriyooday weerarkaasi, waxaana uu sheegay in dhibaatada goobtaasi ka dhacday ay si wanaagsan uga talinayaan xalka gaaristeeda.
Arrinka kale oo laga hadlay waxa weeye dadka ayagoo hurdaya intii meesha loo tiga la xasuuqay, ayagana waxaan leenahay dadkii dhintay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan leenahay madaxa dalka xagunta warbihii waaye meesha maanta loo wado baashaha laga joojiyo. Waan ka talinaynaa haddii alla idmo.
Kulanka xildhibaanada 2 aqal ayaa daba jooga weerar ay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ku qaadeen guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kaasoo ay ka dhasheen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana weerarkaasi lagu soo qabtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo lagu eedeynayo inuu ku guday jiray falal dawladda Lidiko ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
subax wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shaac ka qaaday qorshaha xukuumadiisa istaraatiijiyadda amniga qaranka qorshahan ayaa halku dhigiisa laga dhigay mudnaanta Amerika ayaa leh faafaynta waxay noqday Xuseen Barade
madaxweyne Donald Trump ayaa khudbad uu qaranka u jeediyay ku soo bandhigay qorshaha xukuumadiisa ee amniga qaranka iyo istaraatiijiyadda maamulkiisa ee arintaasii ku aadan madaxweynaha ayaa sheegay in qorshahan oo soo shaqeynaya 11-kii bilood la soo dhaafay uu yahay mid mudnaanta koobaad siinaya dadka Mareykanka ah iyo ammaankooda isagoo ku cambaareeyay madaxdii ka horreysay inay ahaayeen kuwa sida uu hadalka u dhigay ka gaabiyay danihii muwaadiniinta Mareykanka isla markaana ku hawlanaa inay dalal kale dowlado iyo qaranimo u dhisaan
leaders drifted from American principles they lost sight of America's destiny and they lost their belief
madaxdeenu waxay ka leexdeen mabaadiidii Mareykanka waxaanay arki waayeen masiirka iyo jihada uu Mareykanku u socdo waxay lumiyeen aaminaadii ay ku qabeen awoodda Mareykanka khudbadda madaxweyne Trump oo muddo 30 daqiiqo ah socotay ayaanu madaxweynuhu wax badan soo hadal qaadin dalalka Ruushka iyo Shiinaha kuwaasi oo sida isla qorshaha amniga ee madaxweyne Trump u dhigayo lagu tilmaamay dalalka loolanka ugu weyn Mareykanka kula jira laakiin madaxweynaha ayaa ku dheeraaday baahida loo qabo in nabadda la ilaaliyo iyadoo awoodda Mareykankana aan laga tanaasulayn.
This strategy recognizes that whether we like it or not, we are engaged in a new era of competition. We accept that vigorous military, economic and political contests are now playing out all around the world. We face rogue regimes that threaten the United States and our allies. We face terrorist organizations.
Istaraatiijiyaddan waxay muujinaysaa haddii aanu jecelnahay haddii kaleba inaanu qayb ka nahay casri cusub oo la tartamayo waa inaynu aqbalno inay dunida jiraan awoodo military kuwa dhaqaale iyo qaar siyaasadeed oo saaxadda dunida ka qayb qaadanaya waxaan ka hortagaynaa maamulo keni adag oo u hanjabaya Mareykanka waxaan wajahaynaa argagixiso iyo shabakado dhagar qabayaal ah oo cunfi iyo colaad faafinaya madaxweynaha Mareykanka ayaa magacaabay 4 tiir ee udub dhaxaadka u ahaanaya qorshihiisa amniga qaranka waxaana ku sheegay inay kala yihiin ilaalinta qaranka dhiirigelinta horumarka Mareykanka ilaalinta nabadda oo adkaysi la muujinayo ugu dambeyntiina in la horumariyo saameynta uu Mareykanku dunida ku leeyahay iyo dowrka uu ka qaadan karo caalamka
adii aad u mahadsan tahay Xuseen Barro istuudiyo ee la fadhiya ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsaneyd madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo shaac ka qaaday qorshaha xukuumadiisa istaraatiijiyadda amniga qaranka
subax wanaagsan markaa dhigisteel ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga daad VOA agaasimaha guud ee sanduuqa lacagta adduunka ee IMF Christine Lagarde oo booqasho ku joogta dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa shalay kulamo kala duwan la yeelatay mas-uuliyiinta dalkaasi kulamadaasi iyo waxyaabihii looga hadlay ayaa warbixintan waxaa kasoo diray wariyaha Djibouti VOA Ramadan Muse
shirarkaasi waxaa lagu soo afjaray shir ballaadhan oo qoliyaha shirka maamulaya ugu magac dareen shirka heerka sare ee mowduuciisu yahay waa in xoogga la saaro ganacsiga iyo tiknoolajiyada si loo gaaro kor u kac dhaqaale oo dadku ay ka wada faa'iideystaan gudoomiyaha bangiga dhexe dawladda Djibouti Ahmed Usman Cali ayaa iga waramay booqashada madaxa IMF waxay ku soo kordhinaysaa Djibouti
FMIgu waa adagto oo shaqooyinkiisu waa adagtahay waa urur ka shaqeeya dhaqaalaha si loo kobciyo si loo adkeeyo dhaqaalaha isku xiran ee dunida oo dhan waxaa ka maamra boqoliyo 78 wadan boqoliyo 78 badoonayas mid kastaba in sharafta ay maanta la siisay madam Lagarde oo dirisay shaqaalka FMI ayay kuba ay ka helaan ka faa'iideysan waayo waxaa isku raacay in roolku ku ciyaaro FMI ku dhaqaalaha dunida doorku ku ciyaaro marka badanku FMI waxay caawisaa in shaqadiisu wadanada liita ee u baahan gargaarka inuu halka ay kuma taagnay wax uga baahanay taro waxayna lagu tilmaami karaa inuu yahay socdaalkeegu inay ka mar qaateenayso dadina dariiqi ficna ku jirno laakiin hadana iska badbaadino wixii dhibaatay naga soo kor nooga imaan lahaa hadii laga eego xagga amaahda badan iyo waxa inkaasiya hadii iyo sidii loo sameyn lahaa in shaqooyin iyo ambasismayo maartay shaqaabuur ku
gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti Yusuf Muuse Dawale ayaa wax iga iftiimiyay qodobadii laga hadlay dooda
dalxiiska in aad loo tabagaliyo in horumar la gaarsiiyo in telecommunicationga signal la dardargeliyo dardargelis buu baahan yahay yaan ka maqleynay taa qofka soo saxaya waxyaalaha uu madaxweyne Ismaaciil Margeli iyo dawladdiisu ay ku jiraan annaguna hadii aan nahay dadkii baacmushirka ahaa ambulance dadkii la shaqeynayay ee siyaasada dhaqaale wax kala qabanayay waajib baynu u tahay in aan dadka dibadda noogu imaade ee sidan martida qaaliga nagu ah ee directrice generalka FMI ga amaanta iyo kuwa kale oo iyo kuwa maxan qoraa wadanka aad indha dheer ugu hayay inay aaminaan horumarka aan dabadiisa haysano waxaan rajaynaynaa Ilaahayna ka rajaynaynaa waxa weeyaan horumarkaas oo dadka amal la'aanta maanta haysato wax uga tara
laakiin way sheegtayadu waxa tiray markii la doonayo in horumar dhaqaale la sameeyo wadan uu ku talaabsanayo kubaca dhaqaale wadadu waa dheer tahay waa route de longue haleine battery sida afka Faransiiska ku sheegtay dadka reer Djibouti waa la arkay shaqalaantu way iska badan tahay Samir inta leeg bay yelan karaan dadku
waxa ugu muhiimsan oo in farta lagu fiiqo horta waxa weyn dadka in aan la baro farsamada gacanta farsamada gacanta tacliintu ay noqoto tacliin tayo leh farsamada gacanta ay noqoto tu tayo leedna in wadankana lagu dabaqo sida uu madaxweyne Ismaaciil Margeel la wado in lagu dabaqo horumar ku jihaysan in meelaha ilaha dhaqaale looga baahan yahay ay noqdaan meelaha ay dadku amalka inay ka helaan ah
Cabdi Fatax Muuse Aare oo ah la taliyaha wasiirka maaliyadda ee Djibouti ayaa faahfaahiyay goobaha agaasimada IMF ay soo booqatay
xaaladda waddanka ay aad bay ogtahay horumarku socdo way ogtahay waxay indheega doonaysaa inuu korogto horta inay Djibouti wax badan baa laga sheegaa inay aragto wixii laga dhisay boorar kala dhisay tareen kala dhisay biyaha la sameeyay inay indheega ku aragto way aragtay di waxa oo dhan oo ay soo aragtay oo horumarkii dhigay ku soo aragtay wayna la qaadatay inaan wado doosaha ku jirno wado wadankay u yahay Afrikada kulkul isku keenay ku geeska ka isku dayaya in ilaaha horumarka ee dawladaha kale ay ka ay isticmaali doonaan inuu kugu horeeyay waxa kaloo la eegtay sidiid ay ilaahaas indhaa oo inay horumarku ay u yimaadeen amba lacagii la soo amaaday amba lacagii dawladu gelisay halka ay miisaaniyada dalka ay kaga jiraan wayna la eegtay waxa kale ay eegtay in shaqalaanta dhalinyartana waxbay ka taabsatay sidii aan anagu u wadnay in doonaynaan in uu wax la leenana wayna la eegtay wallahi maanta hada ugu horeysa inay wadanka timaado inay Djibouti timaado ay aragto aadna waynu taajinaysi
way laakiin dooddeedii markan dhageystay waxa tiray imkaniyadkan xagga dikada ee logistiga loo yaqaan boorarkan la sameeyay tareenkan waxaas wax ku filan ma haba tiri wax loo baahan yahay shaqaabuur xoog leh oo waa loog yahay dhalinta ay amalaanta sameysay marka doodaas oo kale maxaad ka odhan leen
waxa la tusay ay wasiiradu tusay horta madaxweynaha maanta way la kulantay ee way la kulantay way soo wada sheekaysteen in wasiiradu waxay tuseen talaba talabadu wadankaygu u socdo intii hore aan sameeyna waan tusnay wax aan ku jirnaa waan tusnay
Saciid Daawud Maxamed oo ka mid ah ganacsatada reer Djibouti ee ka qayb galay shirarkaasi ayaa ii sheegay waxyaabaha uga baxay
aqoon isweydaarsi ba meesha ka socdo annagu hadaan ganacsatada wadanka aan nahay in de khibradaha wadanada iyo ku deesidaayadoo kale u bilaabay hortay ee xagga gaari inaan ka khibrad qaadanay tusaale noqoto oo de lays aqoon weydaarsado waan ku hanbaliyeenayaa baan oran laha anigu hadaan ganacsatada dhalinyarta ee rugta ganacsatada Djibouti mambarka ah
Ramadan Muuse VOA Djibouti
subax wanaagsan mar kale meel kasto aad joogtaan. Magaalada Beledweyne ayaa waxaa laga hirgeliyey waxbarashada loo yaqaano distance learning ee uu qofka isagoo aan kalaas fariisan oo gurigiisa jooga waxbaranayo. Qaabkan waxbarasho ayaa ah mid aan horey uga jirin gobolka Hiiraan. Jaamacadda la yiraahdo Safaana ee magaalada Beledweyne ku taalla ayaa waxaa ka qalinjibiyey 8 arday oo bartay maadooyin kala duwan iyagoo aan iskuul aadin amaba u xaadirin kalaas. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Ardaydan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 8 arday oo isugu jira rag iyo dumar ayaa waxay si aqoon darsi ah ku barteen maadada cilmiga horumarinta bulshada. Ardayda ka qalinjibisay jaamacadda ayaa dhammaantood waxay yihiin dad shaqeysta oo aanan heli karin waqti ay galaas ku fariistaan. Qaarkood ayaana V O A u waramay.
Magacaygu waxaa la dhahaa Raxme Cilmi Saney. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan dhammeeyey bachelor degree ugu horeeyay ee developmental study Safaana University affiliated with Jomo Kenyatta University. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan gurigeyga wax ku bartay oo aan qaab distance learning aan ku bartay anigoo aan aadin jaamacaddi. Daruufiya iga xayiraayana ay jirtay sababta ay tahay waxaan ahay hooyo caruur haysata oo haddana u baahan waxbarasho inay wax barato. Marka haddana profession oo meel ka shaqeeyo oo hay'adaha gargaarka ee la shaqeeyo, marka saas darteed ayaa waxa igu qasabtay inaan raadiyo waxbarashada dadban ee distance learning la yiraahdo ee adoo gurigaada joogtid intaa wax ku akhristay imtixaankii aad tagaysid.
Waxa waaye magacayga waxa waaye Maxamed Ibraahim Goosaar. Anigo oo muxuu ahay ganacsata ah oo ganacsigii wato, haddana fursad waxay ii siisay Safaana University in aan ka faa'iidaysto oo aan wax ka barto. Anoo muxuu ahay ilmo korsado, shaqadeydii kalentana wato, ayaan fursadda waxaan u helay in aan ku dhigto distance learning.
Magacaygu waa Fahma Nuur Maxamed. Waxaan ahay hooyo maanta ka qalin jibinayso aqoonta heerkeeda koowaad ee bachelor degree-ga. Waxaa daruuftii nahaysay naga hanqabtiray jaamacadda Safaana University oo aan la soo ambaqaanay sanadii 2013 December waqti aada ku jira qoyskooda u shaqeysta ilmuhooda raba kaalin mugle inay kala shaqeeyaan aqoontii. Xitaa waxaan awood weynay inaan dhigano party time. Party time-ka waa khamiista iyo jimcaha. Hooyo 5 maalmood ee ilmiheeda ay ka maqantay hungur u raadinayso, haddaan 2 maalmood ee guriga uga shaqeyn lahayd ama ilmihii ay diyaarsan lahayd ama homework ay kala shaqeyn lahayd, haddana aan awoodin inay galaas xaadirta ayaan ahayn. Waxaan noo suurta geliyay jaamacadda Safaana University.
Xuseen Ibraahim Nuur waxa uu ka mid yahay ardayda ka qalinjibisay jaamacadda, sidoo kalena waa macallin dugsiyada hoose iyo sare Beledweyne wax ka bara. Waxaana uu kula taliyay maamulka jaamacadda Safaana inay jirto fursado wanaagsan oo dhinaca ardayda waxbarashada jaamacadda u baahan, isla markaana ay ku adag tahay inay galaas fadhiistaan.
Halkan Beledweyne la yiraahdo waa meel mataqaan waxbarashada caan ku ah, waa meel iskuulo badan oo mataqaan ay ka furan yihiin. Iskuulo waxaa jirta 1200 arday dhigtaan oo 500 ay ka mid tahay mataqaanaa maalintii dugsi sare oo ka mid yahay. Marka waxaan leeyahay meeshan waxaa ka jira harvest wanaagsan, going wanaagsan, waxaa ka jira mataqaanaa soo jiidasho wanaagsan. Waxaan leeyahay la soo durgo, ha la yimaado Beledweyne. Welcome.
Cali Cabdi Xasan Baari waa wakiilka jaamacadda Safaana faraceeda Beledweyne. Waxa uu sharaxayaa maadooyinka lagu barto jaamacadda.
Ardadan iyaga ah waxay soo baranayeen muddo ka badan 3 sano ayay soo dhabar adeegan. Waa 8 arday oo rag iyo dumar intaba isugu jiro. Jaamacadda waxaa cusub mudan, waxay bixisaa faculty-ga badan. Waxaa ka mid ah public health, waxaa ka mid ah public administration, shareecada, agriculture and development studies waxa la yiraahdaan. Intana way bixisaa. Maanta waxaan noo qalin jibinaysa 8 arday. Ardada kale insha Allah ta'ala dariiqay ku soo jiraan. Waxaan leeyahay hambalyo dhammaan bahda Safaana University.
Taariikhda waa markii ugu horeysay ee qaab aqoon darsi ah arday wax ku baratay ay ka qalin jibiyaan jaamacad ku taala magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Beledweyne. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Goor dhow hees dabacsan ayaan dhegihiina ku sii dayn doonaa. Hase ahaatee, balaan Xuseen Barre ka codsada mar kale qodobo ka mid ah warka caalamka inuu noogu celiyo. Xuseen
mahadsanid Aasha. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshaha xukuumaddiisa ee istaraatiijiyadda ammaanka qaranka. Qorshahan ayaa halgudhigiisa u ahaa mudnaanta Ameerika ayaa leh. madaxweyne Donald Trump ayaa khudbad uu qaranka u jeediyey ku soo bandhigay qorshaha xukuumadiisa ee ammaanka qaranka iyo istaraatiijiyadda maamulkiisa ee arrintaasi ku aadan. Dhinaca kalena, mid ka mid a tareenada xawaaraha dheereeya ee isku xidha gobollada dalkan Mareykanka ayaa ka baxay dhabadii loogu talagalay. Shilkan ayaa ka dhacay gobolka ku yaala cidhifka galbeed ee dalkan Mareykanka ee Washington. Tareenkan ayaa isagoo xawli badan ku socda waxa uu ka baxay dhabihii loogu talagalay, waxaana uu ku dhacay waddo aad u ballaaran oo ay marayeen baabuur tiro badan. Wararka ilaa iyo haatan soo baxaya ayaa sheegaya in shilkan uu geystay khasaare gaadhaya dhaawaca ugu yaraan 100 qof.
aad baad mahadsantaa Xuseen. Haatanna codka fanaanada Amina Cabdullaahi Xirsi iyo heesta Caashaqo Wadaad Maleh nala dhegeysta.
Caashaq Wadaad Maleh codka macaan fanaanada Amin Cabdullaahi waxaa ugu dambeeyey guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan. Dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad leedmuxan dhammaanteen oo isku duubna idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Hard we might do.